Това е българското национално Дарик радио.
Антимафиоти и ветеринари удариха дупетата при съвместна операция. В същото време биш граничен полицай се оплака от жандармерийски произвол при акция шейховете. В 6 области продължават проблемите с издаването на документи за самоличност. Предстои пикът на опашките. Шведите от АЕК пристигнаха в София с бодигардове. Страхували се от мъз заради погрома на собствените си хулигани преди седмица.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. Бившият служител на гранична полиция Николай Петров Стоянов е бил бит от служител на бургаската жандармерия. За полицейското насилие съобщи самия потърпевш днес. Инцидентът е станал в нощта на четвъртък срещу петък, когато бил спрян от пътен патрул край парк Росенец. Тогава се провеждаше операцията с името шейховете. Пострадалият, който е мигрант в Съединените щати, е подал жалба до прокуратурата и се надява биячът Цветан Харбарлиев от бургаската жандармерийска част да бъде уволнен, а останалите полицаи наказани.
Двама човека скочиха върху мен, хванаха ме за гушата и за гърдите. Трети човек ми нанеси поредица от удари в лицевата област, без каквото и да съпротивление от мен. Това се отдръпнах от тях, понеже абсолютно нищо не правя. Отдръпнах се, понесах поредица от удари, влязах в колата и питах защо ме удрят. Те казаха, че съм бил агресивен. Нали, на фона на това, че съм бил агресивен, ме нападат. Аз отговорих, но аз не правя нищо, не съм се мръднал дори. При което нали, казаха на колене, направиха ми последствия от проверки, провериха абсолютно всичко. Накрая дойдоха, хвърлиха ми оръжието, изключително грубо и агресивно държание, искам да подчертая това. Върнаха ми оръжието, върнаха ми документи и ме казаха да си тръгвам. Питах, защо така ми? Казаха ми така, не се обяснявай, тръгвай. Записах името на служителя, който ме удари, записах номера на колата, при което тръгнах да си прибирам при родителите си, защото аз бях на почивка, в момента съм на почивка тук, при което бях спрян на втори патрул, попитах ги дали те ще ме бият, понеже колегите ми напиха, нали, ако те ме бият, направо да слизам и да ме започват, нали, да не им губя време тук. Отговорих, че имам оръжие в колата и имам разрешително, при което те отговориха, нали, искаме да ви проверим документи, провериха ме и ме пуснаха. Тръгнах, прибрах се, изпаднах така в един шок, понеже главата ми кантеше изключително много от ударите, които понесах. Не можах да спа цяла вечер. На другия ден си изкарах медицинско и заведах жалба срещу служителите и срещу изпълненията, които са направили срещу мен.
В полицията не е постъпила жалба и затова тя не може да се самосезира. Когато и ако тя пристигне, ще бъде направена служебна проверка на изнесените от граждани на факти, след което ще бъде взето решение за евентуално дисциплинарно наказание, становището на областната дирекция на МВР Бургас. Оттам потвърдиха, че бургаската жандармерия има служител на име Цветан Хамбарлиев. Информацията на Весели Максимов. Съвместна операция в месопреработвателни предприятия проведоха екипи на ГДБОП, ДВСК и Министерството на земеделието. Проверяват се обекти в цялата страна. Това съобщи за Дарик земеделския министър Мирослав Найденов. До момента над 130 тона местни суровини, предназначени за унищожаване, са иззети от различни месопреработвателни складове. Суровините, най-често от стари колбаси с изтекал срок на годност, били преработвани, за да бъдат пуснати на пазара като нови, обясни министър. Акцията бе кръстена с името Дупетата, тъй като в бранша така наричат изрезките от крайните части на саламите. От Асоциацията на месопреработвателите приветстваха акцията, защото вносните изрезки от колбаси били с дъмпингови цени на пазара. Александра Гинова обобщава.
Акцията под кодовото име Дупатата е насочена срещу внесени в България изрезки от колбаси с изтекал срок на годност, коментира земеделският министър Мирослав Найденов.
При акцията, която стартира, бяха установени наистина огромни количества от такива продукти на няколко места в страната. На жаргон казвам защо се казва Дупетата, защото на месарски жаргон тези изрезки се наричат така и ние искаме това да е сигнал и към тях, и ако някой от тях се е позволил като суровина да ползва подобни дупета, да знае, че това наистина е нередно и трябва да престане с тази недобра практика.
Председателят на Асоциацията на месопреработвателите у нас, Кирил Вътев, обясни, че такава акция е полезна не само за потребителите, но и за производителите в бранша.
Тъй като става дума за конкуренция на пазара, е нормално българските производители да искат и вносните продукти да бъдат подложени на такъв контрол за произход и цялостна проследяемост на продукта. а ние трябва да бъдем равнопоставени на пазара, а не тези продукти да правят дъмпинг на българския производител.
По думите на земеделския министър, всички събрани материали ще бъдат предадени на прокуратурата.
Обезглавено голо тяло на жена бе открито в района на къмпинг Делфин край Ахтопол. По първоначални данни тялото на починалата е престояло във водата повече от година. Обезглавеният труп е бил намерен от туристи. Видимо, тялото е на млада жена. Било е облечено само с горнище на бански костюма, долнището е липсало, установили полицаите при първоначалния оглед. В резултат на дългия престой на трупа във водата обаче не може да се установи нито причината за смъртта, нито възрастта на починалата. На почти разложеното тяло ще бъде направена аутопсия в Бургаската болница, на вътрешните органи, съдебно-медицинска експертиза. Информацията е на Диана Бедросян. Габрово, Разград и Русе не се приемат заявки за експресни и бързи услуги за издаване на паспорти, а само за обикновена услуга със срок на изготвяне един месец, съобщиха от МВР. Добрич пък се издават само експресни и обикновени паспорти, а в Силистра и Стара Загора и бързи, но само по хуманитарни причини и спешни случаи за пътуване с доказана необходимост. От 5 юли до днес в страната са издадени общо 152 856 паспорта, а доставените бланки за паспорти за този период са около 138 000. От 23 август паспортните служби отварят в 6 сутринта и работят до 17.30, за да могат да се приема повече заявления за нови документи. От МВР предупредиха, че опашките тепърва ще се увеличават, тъй като при последната смяна на документите преди 10 години най-много лични карти, паспорти и шофьорски книжки са били издадени през месеците септември, октомври и ноември. Това означава, че тяхната валидност изтича през предстоящите 3 месеца. Лекарите и синдикатите отново настояха за среща с премиера Бойко Борисов, на който да бъдат обсъдени проблемите с намаляването на парите за болниците и спешната помощ. Това стана ясно след среща между представители на Българския лекарски съюз с представители на синдиката Подкрепа. На предишната среща между министър-председателя и председателя на съсловната организация доктор Цветан Райчинов не бе достигнато до конкретни решения за финансирането на лечебните заведения. Лекарите и синдикатите смятат, че Борисов е бил подведен. Подробности от Дема Нова.
Най-вероятно до протести на лекарите през септември ще се стигне, обясни председателят на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов.
И тъй като вече не вярваме на обещания, няма как да бъде избегнат един такъв протест. Просто няма как.
По думите на Райчинов, лекарите не настояват за повече средства за здравеопазването, а да се запази статуквото в сферата. Според него, за да се избегнат протестите, трябва...
Просто трябва да се осигурят достатъчно средства, така че да се заплати на болниците свършеното до средата на годината в пълен размер и да се заплаща в останалата част от годината, не по-малко от това, което е плащано миналата година.
Колкото до ситуацията в момента, според Райчинов, урязването на средствата фактически прави системата нефункционираща и няма как да има ефективно здравеопазване. Още от утре срещите на Българския лекарски съюз, синдикатите и регионалните лекарски колегии продължават. На тях ще бъдат обсъдени мерки за съвместни протестни действия през есента.
Някои детски градини и училища в София може да не смогнат с ремонтите в срок, защото възникват аварии, каза Дарик, заместник кмета по строителството Ирина Савина. Тя обясни още, че децата ще могат да посещават сградите, в които още се строи след 15 септември, но само ако е безопасно. В противен случай ще бъдат пренасочвани в сборни класове или групи. Надя Хамдан информира.
5 детски градини и 2 училища няма да успеят да приключат ремонтите си в срок, като причината за това са клаузи в договорите на фирмата изпълнител, също както и обжалване на дадени договори в Комисията за защита на конкуренцията.
Като в 117 Кремиковци учебният процес ще започне, тъй като изграждането на физкултурния слон по никакъв начин няма да попречи на самия учебен процес. По Дуене ще започне учебната година, ще има начало на учебната година, но през месец ноември просто ще бъде направена реорганизация. Тази година в бюджета са заложени 6 милиона, които са за основни ремонти и аварийни ремонти на 173 общински сгради, детски градини и училища. Основните ремонти включват подмяна на дограма, хидроизолация на покриви, конструктивни укрепвания, ремонт на санитарни възли. Аварийните ремонти, не говорим за аварии, тук говорим за дребни неотложни ремонти, без които не би могло да продължи учебния процес или процеса на детските градини. Теч в отоплителна инсталация или счупване на дадени прозорци. Както казах, 173 сгради ремонтираме, от тях 40 са училища, 123 са детски градини, като 18 училища са по програмата за основните ремонти, 22 са по програмата за аварийни. От детските градини ремонтираме 123, като от тях 33 са по програмата за основните ремонти, 90 са по програмата за аварийни.
заместник кмета на София Ирина Савина. Най-рано средата на септември студентите на Софийския университет Свети Климент Охридски ще имат топла вода в общежитията си. Причината е, че университета няма пари, за да си плати задълженията към Топлофикация. Това също и предари ректора на Висшето учебно заведение професор Иван Йочев. Вече повече от две седмици топлата вода в общежитията на Софийския университет студентски град е спряна. Чуйте още от Лили Ангелов.
Най-оптимистичната прогноза е студентите да имат топла вода в средата на следващия месец.
Измъчим се със студената вода, е толкова. Това е.
Ползвате ли общините за ваши приятели?
Ами да, и това се случва определено. Понякога просто няма как да се скъпи с такава вода и тяме на гости.
То това от още по време на сесия оставиха без вода. А в Зверските жеги юли месец, когато бяха най-тежките изпити, нямаше вода в общежитието.
Професор Иван Илчев казва, че причината студентите да са без топла вода е намалената субсидия за университета.
Софийския университет, както и другите висши училища, е поставен действително на колене в момента и в момента не може да се работи. В момента Софийския университет опитва да съществува.
Към момента какъв е размерът на всички задължения, които има вуза?
Към 8 милиона лева някъде.
А има ли опасност да се появят нови битови проблеми за вуза за след началото на учебната година?
Има, разбира се, опасно. Знам се, че няма да има никакви битови проблеми, ако някои хора проявят малко разум.
Професор Илчев допълни, че заради липсата на средства или по-малко студенти ще получават стипендия, или нейният размер през тази година ще бъде намален.
Университета за национално и световно стопанство спря приема на студенти платено обучение само няколко дни след като го обяви. Пред Дарик от университета обясниха, че причината платения прием да бъде преустановен са промените в закона за висшето образование. Първоначалният вариант на текстовете не са съществували ограничения за размера на таксите, които могат да плащат студентите, обучаващи са платена форма. В окончателния текст, публикуван през август, се поставят рестрикции, които правят платения прием икономически нецелесъобразен за университет. До момента 74 души са подали документи. Вероятно тяхното желание ще бъде удовлетворено, но дали ще бъдат приети още студенти по това направление, ще бъде решено на следващия академичен съвет през септември. Депутата от ГЕРБ Геновева Алексиева подаде оставка от постовите си на заместник-председател на Здравната и социална комисия в парламента. Името на Алексиева нашумя след скандални разкрития за участието и в журито на конкурс за доценти, на който се явила и дъщеря. По-късно излезе информация, че заради лично облагодетелстване е включила в клиничните пътеки на Здравната каса и диагнозата лениво око. Депутата от ГЕРБ обаче беше категорична, че няма конфликт на интереси при провеждането на конкурса и отрече да е включила диагнозата в отделна пътека. Алексиева обясни, че становището на президиума на Висшата атестационна комисия преди конкурса е било, че участието и в журито не противоречи на закона за научните степени и научните звания. Ако аз си бях направила отвод, щеше да е нарушение на закона, твърди Алексиева. Морала е в закона и според закона аз трябваше да участвам, допълни депутата от ГЕРБ. И още един акцент от деня. Съперника на Левски в Лига Европа АЕК Стокхолм кацна с бодигардове в София след 3 часа в чартерен полет. Очакванията, че с отбора ще пристигне и малка група шведски фенове, не се оправдаха. На летището имаше засилено полицейско присъствие, но то се оказа излишно, защото нямаше и фенове на Левски, които да посрещнат шведите. Момчетата на Алекс Милър бяха придружавани от 4 охранители, които ще бдят за спокойствието на скандинавците в България. Още на летището те не позволиха на никой да се доближи до футболистите. Пазителите са от Швеция и пристигнаха с чартера на АЕК. Те ще се грижат да не бъдат притеснявани играчите не само на Софийското летище, но и по време на целия им престой на българска земя. При гостуването на сините феновете на шведския тим нападнаха българските, но не успяха с атаката си и решиха да атакуват и автобуса на българския тим. Агресивните фенове потрошиха с камъни возилото на сините. А опасенията, че сините утре си ще си го върнат днес при пристигането на шведите, се оказаха напразни. Днес не се потвърдиха и очакванията, че около 100 хулигана от агитката на АЕК ще пристигнат за матча в София.